Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 10-iyun dushanba. Kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Tadbirkorlarga naqd pul tushumini oshirish talabi qo'yildi.
Muomalaga chiqarilgan pullar qaytib bankka kelmayapti-da. 1.5 milliard pensiya to'lasak, 600-700 million pul tushsa bizga yetmaydi.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida aholi tomorqasini sug'orish uchun miroblarga pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Uchaga bittadan mirob qo'yishgan. O'sha mirobga biz 5 ming to'laymiz, bir sug'organga to'laymiz.
Toshkentdagi Mega Planet savdo markazi ishchilari qattiq rejimdan norozi bo'lmoqda. Qarshidagi mahbuslar qiynoqlardan ozodlikka maktub yo'lladi. Qirg'iziston janubiy viloyatlarida 2010-yilgi O'sh qirg'inining 3 yilligi munosabati bilan xotira marosimlari o'tkazildi.
Sizlarni o'zlarimizdan bilan yolg'iz qoldirmaymiz. Hukumatimiz bundan narida qalbini keltirish ishlarini yurgiza bermoqchi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Ustimizdan jinoyatchi qo'zg'ab bergandan keyin tuman ichki ishlar bo'limi tekshirdi. Yer qonuniy olingan dedi.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar pul jo'natmalari hajmi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchilikni saqlab qolmoqda. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroq pul jo'natilgan. O'zbekiston keyingi yillarda Rossiyadan yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi bo'yicha birinchi o'rinni egallab keladi. Bu Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bo'yicha ham yetakchilik qilishi bilan izohlanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik ixtisoslashmagan mehnat turi bilan shug'ullanadi. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra esa Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar 5 milliondan ortiq ekani taxmin qilinadi. Ular har yili yaqinlariga jo'natayotgan milliardlab dollar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining katta qismiga to'g'ri keladi. O'tgan hafta O'zbekistondagi tijorat banklarining ba'zilari xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarini olayotganlar uchun ham to'lov joriy qildi. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra 2013 yil birinchi kvartalida Tojikistonga 680 million dollar, Ukrainaga 602 million dollar yuborilgan. Xalqaro xabarlar. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar Istanbul markazidagi Taqsim maydonida qolmoqda. Dushanba kuni namoyishlar boshlanganiga 11 kun to'ldi. Erdo'g'on yakshanba kuni qilgan chiqishida o'z sabr kosasi cheksiz emasligidan ogohlantirib, yuzaga kelgan bo'hronni bundan 6 yil avval harbiylar hokimiyatni egallab olishga uringani bilan bog'liq hodisaga qiyosladi. Poytaxt Anqarada qilgan chiqishida Erdo'g'on o'z taqdiri ko'chadagi noroziliklar emas, ovoz qutisi vositasida hal etilishini ta'kidladi. Politsiya kuchlari Erdo'g'on chiqish qilgan joydan bir necha kilometr nariroqdagi maydonda aksil hukumat namoyishchilarini tarqatish uchun ko'z yoshini oqizuvchi gaz va suv purkagichlarini qo'lladi. 11 kundan beri davom etayotgan namoyishlarda chiqqan zo'ravonliklar oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 5000 odam jarohatlandi. Istanbulning Taqsim maydoni yaqinidagi bog'ni rekonstruksiya qilish rejalariga norozilik o'laroq boshlangan namoyishlar butun mamlakat bo'ylab 78 ta shaharda o'tkazildi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi va Markaziy razvedka boshqarmasida ishlaganini iddao qilayotgan 29 yoshli Edvard Snowden maxfiy xizmatlar qo'llaydigan kuzatuv usullari haqida matbuotga ma'lumot sizdirganini tan oldi. Snowdenning iddao qilishicha AQSh maxfiy xizmatlari har bir amerikalikni kuzatishga qaratilgan josuslik mashinasini yaratayotgani bois bu ishga qo'l urgan. Snowdendan olingan ma'lumotlar asosida Amerikada chiqadigan Washington Post va Britaniyaning Guardian gazetalari o'tgan hafta e'lon qilgan maqola larda AQSh xavfsizlik xizmatlari Verizon mobil operator abonentlari qo'ng'iroqlari hamda Google va Facebook kabi yirik internet saytlari foydalanuvchilariga doir ma'lumotlarni to'plash usullari haqida hikoya qilinadi. Yakshanba kuni Guardian Snowdenning iltimosiga ko'ra uning shaxsini oshkor qilib, u bilan Hong Kongda o'tkazilgan intervyuni e'lon qildi. Snowden hozirda Hong Kongga qochgani aytilmoqda. AQSh markaziy razvedka boshqarmasi bu iddaolar yuzasidan izoh bermayotir. Eron matbuotining xabar qilishicha, sobiq parlament deputati G'ulom Ali Haddod Odil 14-iyunga belgilangan prezidentlik saylovidan o'z nomzodini qaytarib olgan. Dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida konservativ qarashlardagi siyosatchi o'z tarafdorlarini ovoz berish paytida Eron oliy ruhoniy yetakchisi Oyatulloh Ali Xamaneyning aytganlariga qattiq amal qilishga chaqirdi. Xamaneyning qarindoshi bo'lgan Odil o'z nomzodini qaytarib olishi sabablarini keltirmadi. 21 may kuni Erondagi saylov jarayonini nazorat qiladigan posbonlar kengashi prezidentlikka nomzodini qo'yish istagini bildirgan 700 ga yaqin eronlikdan 8 nafarini ro'yxatga olgan edi. Qolgan 7 nomzod orasida Eron yadroviy dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Said Jalili, sobiq prezident Muhsin Rizoiy, ruhoniy Hasan Rohaniy, universitet professori Muhammad Rizo Orif, Tehron hokimi Muhammad Bohir Qalibov, sobiq telekommunikatsiya vaziri Muhammad G'arazi va sobiq tashqi ishlar vaziri Ali Akbar viloyatilar bor. Dushanba kuni ertalab Tolibon harakati Afg'oniston poytaxti Kobuldagi aeroport yaqinida hujum uyushtirdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Sodiqiy kamida 5 nafar tish tirnog'igacha qurollangan jangari xavfsizlik kuchlari bilan otishmaga kirishgani haqida bildirdi. Vazirlik rasmiysi hozirgacha 3 jangari o'ldirilgani, yana shuncha jangari qurilayotgan bino ichida ekanini ma'lum qildi. U politsiya va fuqarolardan qurbon berilmaganini qo'shimcha qildi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Tadbirkorlarga naqd pul tushumini oshirish talabi qo'yildi. Qashqadaryoning G'uzor tumanida aholi o'z tomorqasini sug'orish uchun mirobalarga pul to'lashga majbur bo'lmoqda. Toshkentdagi Mega Planet savdo markazi ishchilari qattiq rejimdan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Navoiy viloyatidan Ozodlikka bog'langan tadbirkorlardan biri mahalliy hokimiyat xo'jalik yurituvchi subyektlardan davlat g'aznasiga ko'proq naqd pul topshirish talabini qo'yganini xabar qildi va bu xabariga ilova tarzida bir hujjatni ham yo'lladi. Oyliklar, pensiyalar, stipendiyalar tobora ko'proq plastik kartochkalarga o'tayotgani bois naqd pul tushumi kamayotgan bir kezda savdo va maishiy xizmat ko'rsatayotgan tadbirlar bu talabni bajara olmay mushkul ahvolda qolganini aytdi. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Navoiy viloyatining Zarafshon shahar hokimiyati tomonidan mahalliy tadbirkorlik subyektlaridan biriga yo'llangan naqd pul tushumi to'g'risidagi topshiriqqa oid hujjat Ozodlik tahririyatiga yo'llandi. Zarafshon shahar hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Shahobiddin Ahrorov, shahar soliq bo'limi rahbari Orzumurod Umarov, shahar Milliy banki bo'limi rahbari Dilshod Omonovlar imzo chekkan hujjat 2010-yil iyun oyi uchun naqd pul tushumi bo'yicha topshiriq prognoz deb tasniflangan. Shunday yozma topshiriqni olgan va Ozodlikka shaxsiy sir qolishi sharti bilan so'zlagan tadbirkor qorga ko'ra, u iyun oyi ichida davlat g'aznasiga 3 million so'm naqd pul topshirishi kerak.
Biz har doim o'zi naqd pul topshirib kelganmiz, talab bo'lgan. Lekin hozir hammaning oyligi, pensiyasi plastikka o'tayotganda, hamma plastikka savdo qilayotganda, men qanday qilib naqd pul tushumini oshiraman?
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkorning so'zlaridan iqtibos edi. Uning Zarafshon shahrida ishlab turgan kichkina maishiy xizmat korxonasida bir oylik naqd pul tushum 2-2,5 million so'm atrofida.
Ular oldin oylik naqd pul tushumini monitoring qiladida, keyin shunaqa reja beradi. Prosto hozir rejani oshirib yuborishyapti-da. Agar oyiga 3 milliondan to'liq rejani bajarib kelsangiz, keyin 4 million, keyin 5 million qilib oshirishyapti.
Zarafshonlik tadbirkorning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Ozodlik muxbiri tahririyatga yo'llangan hujjatga imzo chekkan Zarafshon shahar hokimining naqd pul tushumiga mas'ul o'rinbosari Shahobiddin Ahrorov va shahar soliq bo'limi rahbari Orzimurod Umarovlar bilan bog'lana olmadi. Ammo hujjatda nomi tilga olingan Milliy bankning Zarafshon shahar bo'limi rahbari Dilshod Omonov bilan Ozodlik muxbiri bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Zarafshon shahridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar zimmasiga davlat xazinasiga naqd pul topshirish bo'yicha berilgan topshiriq matniga imzo chekkanini tasdiqlagan bank rahbari Ozodlikka bu borada intervyu berishga rozi bo'lmadi. Ammo shahardagi boshqa bir bankning mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Zarafshonlik tadbirkorlar zimmasiga qo'yilayotgan talabning asosli ekanini ta'kidladi. Bank mulozimi bilan qurilgan qisqagina suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Zarafshon shahrida aholiga berilayotgan maosh, pensiya va boshqa to'lovlarning 50% plastik kartochkalar orqali, qolgan 50% esa naqd pul ko'rinishida amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu mulozimga ko'ra shahardagi xo'jalik yurituvchi subyektlar ham o'z xizmatining eng kamida 50%ini naqd pul ko'rinishida amalga oshirmoqda.
Ya'ni qanchadir miqdorda naqd pulga muomala bor. Busiz bo'lmaydi-ku. Bizda masalan oyiga 12 milliard naqd pul chiqariladi. Shuning 5-6 milliardini odamlar to'yga saqlab qo'ydi ham deylik. Qolgan 5-6 milliardi savdo tochkalariga tushyapti-ku. O'sha naqd pullik xizmat monitoring qilinadi-da, shuning asosida reja qo'yiladi.
Zarafshonlik bank mulozimining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatidan bir iqtibos edi. Bu rejani esa hozir hokimiyatlar qoshida tashkil qilingan pul kredit komissiyalari ishlab chiqmoqda. Bu komissiyalar tuman hamda shaharlardagi soliq, inkassatsiya banklardan olingan ma'lumotlar asosida yuridik va yakka tartibda ishlayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning oylik daromadini hisob-kitob qiladi.
Lekin birinchidan tadbirkorlar naqd pulni yashirishga urinadi. Ikkinchidan, xalqqa berilayotgan naqd pul bankka to'liq qaytmayapti. Kimdir Asakadan mashina olib, pulni u yoqqa tashlab kelyapti. Kimdir Toshkentga tashlab kelyapti. A biz pensiyani qanday to'laymiz? Naqd pul to'lovlarga pulni qayerdan olamiz?
Zarafshon shahridagi bank mulozimlaridan biri bilan qurilgan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos edi. U o'z ishlayotgan bank har oyda aholiga 2 milliard so'm atrofida naqd pul to'lovlarini amalga oshirishi, ammo savdogarlar ortidan quvva-quva zo'rg'a 600 million so'mgacha tushum qilishini qo'shimcha qilib o'tdi. Bu mulozimning so'zlaridan Zarafshon shahridagi naqd pul taqchilligining ayrim omillarini tushunish mumkindek ko'rinadi. Lekin hozir naqd pul taqchilligi butun respublika bo'ylab kuzatilmoqda va zarafshonlik xaridor naqd pulni o'z shahrida bo'lmasa-da, O'zbekiston Toshkentning boshqa bir viloyatida sarflamoqda. Shunday ekan, nega naqd pul taqchilligi butun respublika miqyosida kuzatilmoqda degan savollarga Ozodlik bilan suhbatlashgan Zarafshondagi banklardan birining mulozimi aniq javob bera olmasligini aytdi. Ozodlikka so'nggi kunlarda bog'lanayotgan tinglovchilar aynan naqd pul muammosi bois plastik kartochkalar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkonsiz bo'lib qolayotganidan norozi bo'lmoqdalar. Hatto Paynet to'lov tizimi xodimlari ham davlat xazinasiga naqd pul tushumi bo'yicha rejasi borligini aytib, plastik kartochkalar xizmat ko'rsatishdan bosh tortayotgani xabar qilinmoqda. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. Keyingi haftalar ichida Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar banklardagi bedodliklardan shikoyat qilmoqdalar. Maktab o'qituvchilarining uyma-uy yurib pensionerlarni o'z pensiyasini plastik kartochkaga ko'chirishga majburlashi, pensionerlarning oila puli ololmay halak bo'layotgani O'zbekiston banklarining jiddiy sistemik muammolar girdobiga tortilganini ko'rsatmoqda. Shuningdek, GM O'zbekiston qo'shma korxonasida hali yig'ilmagan mashinalar uchun naqd so'm to'lab shartnoma tuzish amaliyotining yana boshlangani, mustaqil kuzatuvchilar fikricha, mamlakatdagi so'm taqchilligining yuzaga qalqib chiqayotgan yana bir alomatidir. Ayni paytda Markaziy bank joriy qilgan cheklovga ko'ra O'zbekiston banklarida xorijiy valyuta hisobiga ega o'zbekistonliklar xorijga chiqqanda o'z hisoblaridan 80 dollardan ortiq pul ololmay halaklar. O'zbekiston prezidentining banklar faoliyatini yaxshilash, ularga nisbatan ishonchini kuchaytirishni iddao qilgan ko'plab qaror va farmonlarga zid ravishda amalda o'zbekistonliklar bankka qo'ygan o'z puliga o'zi ega bo'la olmayotir. O'zbekistondagi yagona milliy aviakompaniya bo'lmuş O'zbekiston havo yo'llari shirkatining o'z xizmatini 1-iyuldan boshlab milliy pul so'm o'rniga Amerika Qo'shma Shtatlari dollarida taklif qilishga o'tayotgani haqida sizdirilayotgan ma'lumotlar O'zbekiston banklarida nafaqat so'm, balki xorij valyuta zaxiralari ham yuqalashib qolgani alomati sifatida ko'rilmoqda. Sizningcha O'zbekistonda so'm taqchillashgani ortidagi asosiy sabab nima? Hozirgi hukumat yurgizayotgan iqtisodiy siyosat sharoitida normal monetar siyosat olib borish mumkinmi? O'zbekistondagi pul moliya siyosatining muallif va boshqaruvchilari kim? So'm taqchilligiga barham berishning yo'llari qanday? O'zbekistonning xorijiy valyuta zaxiralari haqida qanday ma'lumotga egasiz? 10-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ana shu kabi savollarga javob izlanadi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muhtaram tinglovchi siz ham ana shu suhbatda ishtirok etishingiz mumkin. Xususan O'zbekiston bank tizimiga aloqador mushtariylarni ushbu muloqotda qatnashishga taklif etamiz. Eslatamiz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ana shu jonli interaktiv muloqotda siz ham ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti. Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani markazida yashovchi aholi tomorqasini bir marta sug'orish uchun miroblarga 5000 so'm to'lashga majbur bo'lyapti. G'uzor tuman hokimi Shomurod Donayev ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatlar bo'layotganini inkor qilmadi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Bir guruh g'uzorliklar ozodlikka yo'llagan maktubda sug'oradigan suv 4 yildan buyon Akbar Polatov ismli shaxs qo'liga o'tgani va pullik bo'lgani aytiladi. Ozodlik maktubda keltirilgan holatni o'rganish uchun G'uzor tuman markazida yashovchi fuqarolar bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan g'uzorlik ayolning aytishicha bir oyda 2 marta tomorqasini sug'oradi va buning uchun 10000 so'm to'laydi.
Uchaga bittadan mirob qo'yishgan. O'sha mirobga biz 5000 to'laymiz, bir sug'organga to'laymiz. Katta arig'dan bizdan ko'chani arig'iga boshlab kelib bergani uchun biz unga 5000 to'laymiz. Bir marta sug'ora olishga. Miroblar ham aytadi, o'sha Akbar suvda o'sha kattasi bo'lsa, o'shanga beramiz deyishadi. Undan suvni olib kelish ekan ular ham, chunki u kishi tarafdan ariq, katta ariq va ariqdan kichik ko'chalarga bo'linib suvlik kelibdi.
Suhbatlashganimiz g'uzorlik erkak ham o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishicha, aholi suv sotilayotgani bo'yicha shikoyat qilishga qo'rqadi.
Bir kurator bu bepul suvni pulli qildi. Hozir har bir fuqaro hovlisini bir marta sug'orish uchun 5000 so'm pul to'laydi. To'lamasa suv berilmaydi. Hech yerda shikoyat qilolmaydi ham. Tasavvur qiling, yoz kunlari ekinlarni bir oyda 4-5 marta sug'oriladi. Hisoblab chiqilganda hamma mahallalardan tushadigan pul bir oyda 85 million bo'ladi.
G'uzorliklar miroblardan suv narxini arzonlashtirish bo'yicha qilgan iltimoslariga ham qoniqarsiz javob olgan.
Mana shu yil suv ko'p bo'ldi, yog'ingarchilik ko'p bo'ldi deb qo'shnilarimiz hammasi domkom idorasiga biz boruvdi, ular aytdi, kelishinglarda 2000 dan beringlar, bu yil suv ko'p bo'lgan deb aytdi domkomlarim. Ularga borib aytganimiz shu narsani, yo'q dedi-da, olinglar bo'lmasa suv yo'q deb aytdi.
Biz ayni mavzu yuzasidan G'uzor tuman hokimi Shomurod Donayev bilan telefon orqali bog'langanimizda u suv sotilayotganini inkor qilmadi.
Tomorqani sug'orish 500 so'm degan bo'lsa, kim ko'rish kerak, o'sha miroblar bor, suvchilar bor, borib tomorqasini sug'orib beribdi, xolosan to'ylab borib, o'sha sug'orib berish xizmat haqiga 500 so'm suv uchun pul olish mumkin. Kim xohlasa, suvga borib sug'orib beradi tomorqani.
Hokim Akbar Pulatovning suv sotishi qonuniymi degan savolimizni javobsiz qoldirdi. Bu savolga G'uzor tuman hokimligining mas'uli Jo'rabek Norimanov oydinlik kiritdi. Uning aytishicha, Akbar Pulatov G'uzor tuman obodonlashtirish bo'limining rahbari bo'lib, aholi undan norozi bo'lish o'rniga minnatdor bo'lishi lozim.
15 yildan beri shaharning markaziga suv bormagan, lekin suyigit bo'lardi. Rahmat aytmaydim bular nabora.
Nima qildi u kishi? Ariq qazdirdimi, nima qildi?
Qirbata sasib kirdi, butun katta juda katta ish qilgan turbay yotqizib keldi. Pul masalasini bir aralashmaymiz, lekin qilgan ishlari nima deydi, tahsinga loyiq.
Endi bu demak qonuniy-a?
Qonun tomonidan u qonun tomonidan noqonuniy bo'lishi mumkin. Lekin nima deydi, ishni nima emas, ishni ko'zini bilgan kishi yaxshi-ku o'zi. Mayli o'shani qurib yetmasa ishlari bergandir pulni balki o'zi arqasi bergandir.
Yo'q, o'zi amalda qanaqa suvni, oqar suvni sotish bu qonuniy ishmi?
Yo'q, o'zi ishlarda suv sotish degan joy yo'q. Shuni sotmagandir, kim biladi, anomat keldim.
Biz G'uzor tuman obodonlashtirish bo'limi rahbari Akbar Po'latovning mobil telefoniga bir necha marta bog'lanishga harakat qildik, lekin bog'lanish imkoni bo'lmadi. G'uzor tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Akbar Po'latov maxsus topshiriq bilan Toshkentga ketgan. O'zbekistonning suv resurslari va suvdan foydalanish qonunida suvni pulga sotish yoki pullashni taqiqlash borasida hech narsa deyilmagan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan Megaplanet savdo markazi poytaxtdagi ilk gipermarket deya reklama qilinadi. 50 dan ziyod kichik do'konlar, kinoteatr va ko'ngilochar maskanlardan tarkib topgan 4 qavatlik Megaplanet savdo markazi Farovonlik sayyorasi degan jumlani o'ziga shior qilgan. Tashqaridan Farovonlik sayyorasi tarzida yarqirab ko'rinadigan savdo markazi ichidagi ishchilar va ish beruvchilar, ijarachilar hamda sohiblar o'rtasidagi nizolar haqidagi gap-so'zlar gipermarket ochilgan 2011 yildan beri tingani yo'q. 11 yilning dekabr oyida poyiga buqa so'yilib, katta tantanalar bilan ochilgan Megaplanet gipermarketi shahardagi savdo-sotiq madaniyatining namunasi bo'lajagi va'da qilingan edi, biroq va'da va'daligicha qolib ketgani aytiladi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Megaplanetning rang-barang peshtaxtalari orqasidagi real vaziyatdan xabardor manbaning Ozodlikka bildirishicha, Megaplanet savdo markazi xizmatchilari mehnat qonunlarida ko'rsatilmagan qattiq rejim sharoitida ishlashga mahkum. Bu birinchi navbatda ijara to'lashni kechiktirganlarga oid, deydi o'zini Javlon deb tanishtirgan manba.
Agar kelishilgan kun ijara pulini to'lamasangiz, darrov do'koningiz eshigiga qulf osib qo'yishadi. 2 kun ichida pul to'lamasangiz, do'kondan haydashadi. Agar e'tiroz bildirsangiz, kaltaklashadi,
deydi o'zini Javlon deb tanishtirgan Ozodlik manbasi. Megaplanet savdo markazidagi do'konlar ijarasi 1200 dollardan 6000 dollargacha ekani bildirildi. Bu Toshkent do'konlaridagi eng yuksak ijara haqi ekani aytiladi. Bu ijara haqini to'lash mushkulligi bois nizolar kelib chiqmoqda. Savdo markazining 2-chi qavatdagi erkaklar poyabzallari do'koni xizmatchisi Ravshanning Ozodlikka aytishicha, ijaradan tashqari turli o'lponlar ham savdogarlar sirlasini quritmoqda.
Xomiylik maqsadlarida yig'iladigan yig'ilmalar ko'p. Do'konlarning ijara narxlari qimmatligi, kundalik xarajatlarning ko'pligi mahsulotlar tan narxiga ta'sir qiladi. Ko'pincha mahsulotlar sotilmaydi. Aksariyat hollarda firma egalari tomonidan mahsulotlarning narxlarini asossiz ravishda oshirish hollari mavjud. Odatda oddiy aholi ko'proq bozordan savdo qiladi. Bu yerdan asosan xorijliklar, ma'lum toifa kishilargina xarid qiladi. Shu bois ijara haqining kattaligi bizga malol kelyapti,
deydi suhbatdosh. Suhbat asosida gipermarket qo'riqchilarining o'ta qo'pol va shafqatsiz ekani ayon bo'ldi. Gipermarket ishchilari O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasiga savdo markazida mehnat qonunlari buzilayotganidan shikoyat qilishdi. Shikoyatni tekshirgan kasaba uyushmasi nazirining Ozodlikka aytishicha, Megaplanet savdo markazi mutasaddilari qattiqqo'llik holatlarini rad qilishmagan. Ular ijarachilarga qo'pollik qilgan qo'riqchilarga nisbatan intizomiy chora ko'ramiz deb va'da qilishdi, deydi O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Savdo markazidagi atir uparastasining o'zini Gulmira deb tanishtirgan sotuvchisi markaz qo'riqchilarining qo'pol muomalasiga har kuni nishon bo'layotganidan nolidi.
Haqiqatan ham majmua xavfsizlik xizmati xodimlari qo'pol va to'pori. Bu yerda aksar hollarda xavfsizlik va servis sohasiga tanish bilish orqali ishga olishadi. Bu yerga ishga qabul qilinayotganlarning aksariyati ma'lumotsiz. Agar tanlov asosida bu ishlarga qabul qilinganida edi, bundan avvalo xizmatchilar, do'kon sotuvchilari va xaridorlar naf ko'rar edi,
deb ta'kidlaydi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri Megaplanet savdo markazidagi qattiq rejim tamsilchisi bo'lgan xavfsizlik xizmat xodimi bilan ham suhbatlashdi. O'zini davron deb tanishtirgan qo'riqchi gipermarketdagi qattiqqo'llik tizimi haqidagi ma'lumotlarni qisman tasdiqladi.
Boshliqlar qattiqqo'l va ish tartibiga rioya qilish uchun talab kuchli, ammo xodimlarni kaltaklash degan gap juda kulgili. Chunki hozirgi zamonda birovni kaltaklab ishlatish juda kulguli. Sharoit va maoshlar yaxshi. Bu yerga hammani ham ishga olishavermaydi.
Deydi Megaplanet savdo markazi qo'riqchisi. Qo'riqchining bu yerga hammani ham ishga olishavermaydi degan gapini Megaplanet savdo markazidagi vaziyatdan xabardor bo'lgan Javlon izohladi.
Bu gap to'g'ri. Gipermarketda tanish bilishchilik urchigan. Savdo markazi nazorati Dilshod degan bolani qo'lida. U marhum hukumat mulozimi Alisher Azizxo'jayev qarindoshiman deb gapirib yuradi. Megaplanet savdo markazini Alisher Azizxo'jayevning Aziz ismli jiyani Arab amirliklaridan turib boshqaradi,
deydi suhbatdosh. Javlonning aytishicha, Megaplanet savdo markazi yuqori martabali mulozimlar yordamida soliq, prokuratura va boshqa taftishchilar xurujidan himoya qilinib, daxlsiz hududga aylantirilgan. Suhbatdosh nazarida, aynan mana shu daxlsizlik omili bois Megaplanet savdo markazi ishchilari qo'pol muomala va kaltaklashlarga chidab kelishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Davom etamiz. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi 64/33 sonli qarshi qamoqxonasidagi mahbuslarga nisbatan qiynoqlar yanada kuchaygani, so'nggi 2 oydan buyon dindorlar yakka holda kaltaklanayotgani aytiladi. Qamoqdan ozodlikka yo'llangan xabarlarga ko'ra, qiynoqlar yuzlarga niqob taqqan retsidivist mahkumlar yordamida amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavha ana shu haqda.
Ozodlik Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik tinglovchi Qarshidagi 64/33 sonli qamoqxonadagi dindor mahbuslardan xabar keltirganini aytdi. Ismi-sir qolish sharti bilan so'zlagan tinglovchi so'nggi 2 oydan buyon bu qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan dindor mahbuslar tergov izolyatorida bittama-bitta kaltaklanayotgani haqida so'zladi. Suhbatdoshimiz zonadagi mahbuslar, ularni ommaviy tarzda qiynoqqa solish ishlariga boshchi bo'layotgan shaxslarga oid ma'lumotlarni ham matbuotda oshkor qilishni so'raganini aytib o'tdi.
Qarshida zonada 33-chi zonada o'tirgan mahbuslarda ayniqsa biri siyosiy biri 9-dan qamalgan mahbuslarda qattiq qiynov bo'lyaptiki. Uni tepasida turgan zamnachalnik Bahrom, ober degan insonlar qattiq hali bir nimalar zulmlarni qo'llayaptiki. Aynan o'sha dindor biri 9 siyosiy politikaga qamalganlarga bo'lyaptiki. 2-3 oy oldindan beri bo'lyaptiki. Ularni izolyatorda o'lgida urib, oxiri sanchasiga olib kirib chiqishyapti. Urib turgan insonlarni maskada bo'lyapti. Ular Ariston lahmatlar ekan ko'proq.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan tinglovchi edi. Uning so'zlariga ko'ra, dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqning kuchayishi bundan 2 oylar muqaddam boshlangan.
Endi sababini endi tepadan biron bir buyruq bo'lgandirdi. Dan xabar bo'yicha shu lahmatlar maskalar kiyib izolyatorda yigitlarni urib, qonli qiynab tak sindirib, aynan Hizbut Tahrir, balki mechida boshqa bir siyosiy guruh, asosan Hizbut Tahrir yigitlar ekan. Yanada kuchaytdi-da, oxiri hali shu darajaga bordiki, yigitlar shu majbur bo'libdi, shu ozodlikka bosimga chiqaraylik shuni.
O'zbekistonlik tinglovchi edi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 oyda nisbatan kuchaygan qiynoqlar bois mahbuslarning nobud bo'lganiga oid ma'lumotlar hozircha yo'q. O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Qarshidagi 33-chi zonada bo'layotgan vaziyatdan xabar borligini aytdi.
O'zi bu qiynoqlar sistematik bo'yicha ularga nisbatan, periodik bir xil ahvolda mana shu 2 oy 3 oyda demak Toshkentdan shunaqa xabar keladi, ya'ni ularga shu narsani boshlash va ular shu ko'pchilikni ko'pchilik o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganligi nisbatan qiynoqlar boshlanishadi.
Surat Ikromov edi. Uning so'zlariga ko'ra, dindorlarni qiynoqqa solishda retsidivist mahkumlar xizmatidan foydalanilmoqda. Bunda ularni tanib qolishmasin uchun bu mahbuslar yuzlariga niqob taqib olishadi.
Uni familiyalari ma'lum bo'ladi-ku, mana biz beramiz familiyalarini. Familiyalari agar bizga ma'lum bo'lsa, masalan bersak, buni familiyasini, bu albatta nima bilan tekshiriladi? U MVD ichki ishlar vazirligi buni tekshiradi. Faqat faktlar tasdiqlanadi. Men bu o'zimni praktikamdan gapiryapman. Ularni javobgarlikka tortishga harakat qilishadi va o'sha narsalar bor. Bu bor narsa.
Huquq faoli Surat Ikromov edi. Ozodlikka xabar yo'llagan tinglovchining o'zi ham bir vaqtlar Qiziltepa qamoqxonasida jazo muddatini o'taganini aytdi. U dindorlar, ayniqsa Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib qamalgan mahbuslarni vaqti-vaqti bilan sindirish amaliyoti bo'lib turishidan xabardorligini aytdi. Qashqadaryodagi Qarshi va Navoiy viloyatidagi Qiziltepa qamoqxonalari ko'proq diniy siyosiy motivlarda ayblangan mahbuslar saqlanadigan muassasalardir. O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilari tashabbus guruhi bergan ma'lumotlarga ko'ra, muttasil qo'llaniladigan qiynoqlar bo'yicha mahbuslarning nobud bo'lishi ham aynan shu qamoqxonalarda ko'p kuzatiladi. Ushbu guruh kuzatuvlariga ko'ra, birgina 2010 yilda mamlakat qamoqxonalarida 39 mahbus qiynoq yoki kasallikdan nobud bo'lgan, marhumlarning jasadlari yaqinlariga yashirincha berilgan. Bu esa faqatgina shu guruhga yaqinlar bergan shikoyatlar asosida yig'ilgan ma'lumotdir. Aslida mavjud raqamlarning esa bundan bir necha barobar ko'p ekani taxmin qilinadi. Ammo O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasidan qamoqxonadagi mahbuslarning o'limiga oid va umuman O'zbekiston qamoqxonalarida diniy siyosiy motivlarda ayblanib qamalgan va jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning umumiy soniga oid ma'lumotlarni olish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti esa ayni paytda O'zbekistondagi qamoqxonalarga kirish imkonidan mahrum etilgan.
Demak, O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi 64/33 sonli qarshi qamoqxonasidagi mahbuslarga nisbatan qiynoqlar yanada kuchaygani so'nggi 2 oydan buyon dindorlar yakka holda kaltaklanayotganiga oid ma'lumotlar edi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar pul jo'natmalari hajmi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchilikni saqlab qolmoqda. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroq pul jo'natilgan. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar Istanbul markazidagi Taqsim maydonida qolmoqda. Dushanba kuni namoyishlar boshlanganiga 11 kun to'ldi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi va Markaziy razvedka boshqarmasida ishlaganini iddao qilayotgan 29 yoshli Edward Snowden maxfiy xizmatlar qo'llaydigan kuzatuv usullari haqida matbuotga ma'lumot sizdirganini tan oldi. Eron matbuotining xabar qilishi, sobiq parlament deputati G'ulom Ali Haddod Odil 14-iyunga belgilangan prezidentlik saylovida o'z nomzodini qaytarib olgan. Dushanba kuni ertalab toliblar Afg'oniston poytaxti Kobuldagi aeroport yaqinida hujum uyushtirdi. Muhtaram tinglovchilar, eshitganingiz kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida 2010-yilgi O'sh qirg'ining 3 yilligi munosabati bilan xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. Dushanba kuni O'sh shahrida o'tkazilgan tadbirlarda Qirg'iziston bosh vaziri Jantora Satibaldiyev hamda O'sh shahar hokimi Melis Mirza Akhmatov qatnashdi. Tadbir ishtirokchilariga ko'ra, O'shda vaziyat avvalgi yillarga nisbatan barqarorlashgan. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod yo'llagan lavhada.
2010 yil iyunda sodir bo'lgan qonli voqealarni xotirlash marosimi O'sh shahridagi onaning ko'z yoshi va tinchlik qo'ng'irog'i majmuasi oldida boshlandi. Tadbir ishtirokchilari qurbonlar xotirasiga Qur'on tilovat qilib, tiriklarga insof va sabr toqat tiladilar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Rasmiylar shundan so'ng O'sh shahrining boshqa joylarida o'tkazilayotgan O'sh voqeasi qurbonlarini xotirlash marosimlariga borishdi.
Sizlarni o'z g'arizlar bilan jalb qaltirmaymiz. Hukumatimiz bundan narida qalbini keltirishdan yuzga vermoqchi.
Biz sizlarni qayg'uingiz bilan yolg'iz qoldirmaymiz. Hukumatimiz bundan keyin ham tiklash ishlarini olib bormoqchi. Eng avvalo bir-birimizni hurmat qilishni, izzat qilishni, iliq tushunchalarni yuragimizda paydo qilsak, bundan keyin bu kabi qonli voqealar takrorlanmaydi degan ishonchdaman. Sizlarga tinchlik, totuvlik tilayman. Bor bo'linglar, bir bo'linglar, dedi Qirg'iziston bosh vaziri Jantora Satibaldiyev O'shdagi Magnat restoranida o'tkazilgan marosimda qilgan chiqishida. O'sh voqeasi qurbonlarini xotirlash marosimlari O'shning boshqa tuman va markazlarida ham o'tkazilmoqda. O'sh shahar hokimi Melis Mirza Akhmatov shaharda tinchlik, totuvlik o'rnatildi deyishga to'la asos bor, deya ta'kidladi.
Ish yuzimda shaharni qalbiga keltirib bitdi. Biroq bayağı yurakdagi jarani darlo.
Shahar ko'rinishi o'z o'rniga keldi, biroq yurakdagi yarani davolash, ideologiya masalasida ishlar olib borilyapti. Men bir narsani aytib o'tay, bu yil O'shga investorlar kela boshladi. Shuning o'zi barqarorlik o'rnadi, tinchlik bo'ladi deganining belgisidir, dedi Melis Mirza Akhmatov. O'sh voqeasi qurbonlarini xotirlash marosimida ishtirok etgan O'sh shahrining Anar mikrorayonida yashovchi Ro'zixon Qosimova bugungi kunga kelib ikki millat o'rtasida adovat yo'qolib borayotganini aytadi.
Hammamiz drujniy, u borki hamma masalan o'tirib ziyofatlayapmiz. Hammayi yaxshi hozir, Xudoga shukr. Esdan chiqyapti, chiqsin. Bolalarimiz ko'rmasin, hech kimni bolasi, hech qaysi millatni bolasi bunaqa narsa ko'rmasin. Qaytarilmasa hech qachon,
dedi Ro'zixon Qosimova. O'sh shahidlari jamoatchilik tashkiloti raisi Turg'unoy Maytiyev esa O'sh voqealardan xalq o'ziga yarasha saboq olgani bilan rasmiylar saboq olmagan deb hisoblaydi.
63 ga chiqdim. Sog'ish boshlanganda 60 tilim.
60 жылдык өмүрүм менен 3 жылдык өмүрүм бирдей. Мен ушунчалык чоң сабак алдым. Биринчиден элдин эстүүлүгүнүн, экинчиден бийлик башындагылардын эси жоктугун билдим.
Hozir 63 ga kirdim. Urush boshlanganida 60 yoshda edim. 60 yillik umrim bilan 3 yillik umrim birday. Men shunchalik dars oldim. Birinchidan xalqning esliligi, ikkinchidan hukumat tepasidagilarning esi yo'qligini bildim. Xalq o'zicha, hukumat tepasidagilar o'zicha. Ularni chiqargan qonunlari umuman boshqa ekan. Agarda men tilga olgan shu 3 narsa birgalikda bo'lmasa, tinchlik bo'lishi qiyin deydi Turg'un Oymaytiyeva. Uning aytishicha, o'sha voqealarda jabr ko'rgan ayrim odamlar davlat tomonidan berilgan yordamlarni olmay sarson qolmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil 10 iyunidan boshlab bir necha kun davom etgan etnik to'qnashuvlarda 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, 2010 yilgi O'sh qirg'ining 3 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston janubida o'tkazilgan tadbirlarga oid ma'lumotlar edi. Hozir O'sh shahridan hamkorimiz Sherzod biz bilan telefon orqali aloqada. Sherzod, yaxshimisiz? Kechirasiz, demak, texnik nosozlik sababli biz Sherzod bilan aloqani demak, aloqa uzilib qoldi. Demak, yana mavzu Qirg'iziston janubidagi voqealar bilan davom etadi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari qirg'iz rasmiylariga mamlakat janubidagi vaziyatni o'nglash bo'yicha konkret qadamlar qo'yishni va qiynoq qo'llanilayotgani aytilayotgan sudlanuvchilar ishlarini qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilmoqda. Hamkasbim Xondamir tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman xonim bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Human Rights Watch vakilasi Mira Ritmanga ko'ra, Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi o'zbeklar orasida hali ham hadik kayfiyati hukmron.
Meni shunday situatsiya, na yubi bo'ladi menga spokoylan tanda moment, no многие узбеки продолжают жить в обстановке запугивания и ощущения своих уязвимости.
Ayni paytda janubdagi vaziyat ozmi ko'pmi osoyishta, biroq ko'pchilik o'zbeklar qo'rquv ichida va o'zining chorasizligini his qilgan holda yashashda davom etyaptilar. Hozir iyun voqealari bilan bog'liq mahkama jarayonlari kamaygan, biroq bir necha sud shu kungacha davom etmoqda, dedi Mira Ritman. Huquq faoli mazkur sudlarda, ayniqsa etnik o'zbeklar ishlari ko'rilayotgan mahkamalarda zo'ravonlik muhiti hukm surayotganini qayd etdi.
Некоторые этих судов подрываются право подсудимых на справедливый суд.
Bu sudlarning ayrimlarida sudlanuvchilarning adolatli sudlov bo'yicha huquqi poymol qilinmoqda. Janubda advokatlarga bosim o'tkazish va ularga hujum qilish holatlari bor. Yaqinda esa bunday holat Bishkekda, Oliy sudda ham kuzatildi. Balki rasmiylarda bunday mahkamalar chog'ida qo'riqchilar sonini ko'paytirish imkoni bordir, biroq rasmiylar har doim ham advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora ko'rish va tahdidlarga chek qo'yishga muvaffaq bo'la olmayaptilar, dedi Ritman xonim. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman Qirg'iziston janubidagi vaziyatni normallashtirish uchun rasmiylar qator ishlarni amalga oshirishlari zarurligini aytdi. Birinchidan, mahkama jarayonlarida xavfsizlik ta'minlanishi lozim. Aks holda bunday vaziyatda adolatli sudlovni ta'minlashning imkoni bo'lmaydi. Shu sababdan iyun voqealari bo'yicha ayrim mahkamalar 3 yildan beri davom etib kelyapti. Ikkinchidan, iyun voqealari bilan bog'liq tergov ishlari chog'ida qiynoq qo'llanilganiga oid faktlar bo'yicha tekshiruv o'tkazish zarur. Human Rights Watch Qirg'iziston rasmiylariga iyun voqealari bo'yicha sudlanayotganlarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani va ularning haq-huquqlari buzilgani aytilayotgan barcha jinoiy ishlarni qaytadan ko'rib chiqishni tavsiya qiladi, der ekan Mira Ritman. Ilk qadamlardan biri Jallobodlik huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi qayta ko'rib chiqilishi bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi. 2010 yilning 10-14 iyun kunlari Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini esa qirg'iz millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining O'shdagi vakili Renate Freyh ozodlik bilan bo'lgan o'tgan yilgi suhbat chog'ida iyun voqealari bo'yicha O'shda sudlangan 102 kishidan 97 nafari o'zbek millatiga mansub ekani, bu sudlanuvchilarni tergov qilish chog'ida ulardan 61 nafariga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytgan. Qirg'iziston rasmiylari esa BMT vakilining bu bayonotida keltirilgan faktlarni rad etgan. Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra, iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbeklardir. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari qirg'iz rasmiylariga mamlakat janubidagi vaziyatni o'nglash bo'yicha konkret qadamlar qo'yishni va qiynoq qo'llanilgani aytilayotgan sudlanuvchilar ishlarini qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilganlariga oid ma'lumotlar edi. Eslatib o'tamiz, 10-iyun kuni, demak, Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida 2010-yilgi O'sh qirg'inining 3 yilligi munosabati bilan xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. Bu marosimlarni O'shdagi muxbirimiz Sherzod kuzatdi va hozir Sherzod biz bilan telefon orqali aloqada. Sherzod, eshityapsizmi? Yaxshimisiz?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sherzod, mana 10-iyun kuni va shu O'sh qirg'inining 3 yilligi xotirlandi. Mana shu tadbirlarni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz. Qolaversa, 3 yil oldin O'shdagi o'sha eng mudhish voqealar ro'y bergan paytda o'sha voqealarga guvoh bo'lgandingiz. Undan keyingi jarayonda muhtojlarga xalqaro yordamlarni tarqatishda ishtirok etdingiz. Mana so'nggi 3 yil davomida O'shdagi vaziyat qay tomonga o'zgardi sizning nazaringizda?
Avvalambor yaxshi gaplardan gapirmoqchiman. Birinchi navbatda O'shda tinchlik o'rnadi deb aytish mumkin. Agarda maishiy janjallarni hisobga olmasa, maishiy janjallar nisbatan ko'paygan, nisbatan avvalgi yillarga solishtirmali ancha ko'paygan. Bularning barchasiga maishiy ko'sarib chiqarilyapti, lekin shaharda hozir yo'llar tushdi, nomer yuborilgan uylarni hammasi qurib bitkazildi, odamlar yashayapti.
Sekin asta odamlar ham ko'chalarga bemalol chiqib yurish avvalgi iziga tushyapti. Lekin bir narsa, qorong'i tushishidan bir soat oldin shaharda deyarli o'zbeklarni ko'rmaysiz. Turli xavfsizlash, ayniqsa huquq tartibot tizimlarida xodimlaridan xavfsizlash bor o'zbeklarda. Ulardan shu urib pul olish boshqa narsalar davom etyapti bugungi kunda ham. Lekin bu narsalar hech qayerda bir rasmiy ro'yxatga olinmaydi, aytilmaydi.
Mana o'sha voqealari ro'y berguniga qadar o'zbek jamoasining mana shu mintaqa ijtimoiy hayotida, iqtisodiy hayotida ta'siri juda ham kuchli edi. Tijorat ko'p, tijoratning asosiy qismi o'zbeklarning qo'lida edi. O'tgan 3 yil davomida bu borada vaziyat qay tomonga o'zgardi?
O'tgan 3 yil davomida deyarli katta-katta korxonalar, masalan, televideniyalar, shunga o'xshash katta bir ishxonalar, katta moliyaviy foyda keltiradigan ishxonalarda deyarli barchasi yo'qotilgan. Lekin ana shu bozorda savdo tochkalari bor odamlar bugungi kunda ishlayapti, sekin-sekin biz bilan o'zbek tadbirkorlari ham asta-asta o'zining ishlarini yo'lga qo'yishni boshlashdi. Mana bugunga kelib ana shu oldingi daqa bemalol shu o'zbeklar uy solish, boshqa qilish, tijorat bilan shug'ullanishga haqli. Lekin bir narsa bor, hamma narsa, hamma ish, barcha ishlar poraga bo'lyapti. Pora avvalam kuzatilgan bo'lgan, lekin hozirgi kunda ochiqchasiga pora talab qilish shular bir o'rin olgan.
Endi o'zbeklarning kelajakka umidi qanday?
Kelajakka umidi davlat ishxonalarida yoshlarda misol qiladigan bo'lsak, davlat ishxonalarida ishlashga umidi yo'q. O'qimoqchi bo'lgan yoshlar juda kam. Ko'proq shu maktabni tamomlab chetga borib yoki Rossiyada yoki Turkiyada yoki yana boshqa bir davlatda shu tijorat qilsam, biznes qilsam yoki bu hunari qo'lda hunari bo'lsa shu hunar bilan shug'ullansam degan bir o'yda yurishadi. Men mana qariyb bir necha oydan beri gaplashgan odamlar orasida hali bir yoshlarni biror joyda o'qiyman, biror joyda ishga kiraman yoki ishlayman, mana qay ko'tarilaman degan gapni eshitmadim.
Aha, O'sh shahridan Sherzod bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, 10-iyun kuni Qirg'iziston janubida O'sh va Jalolobod viloyatlarida 2010-yilgi O'sh qirg'inining 3 yilligi munosabati bilan xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. Ana shu tadbirlarda Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satibaldiyev hamda O'sh shahar hokimi Melis Mirzahmatovlar ham ishtirok etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 9-may kuni Moskvada portlash uyushtirmoqchi bo'lganlikda ayblanayotgan bir guruh shaxs ustidan tergov ishlari boshlandi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB allaqachon terrorchiga chiqargan Rossiya va O'zbekiston fuqarolari Turkiston Islom partiyasi tomonidan Moskvada portlash uyushtirishga jo'natilganini xabar bermoqda. FSBning Moskvadagi aksil terrorchilik amaliyoti natijalari bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskva viloyatining Mitishi tumanida xalqaro terrorchilik banditlar guruhi fosh etilganini xabar qildi. Qo'lga olingan guruh a'zolari 9-may g'alaba kunida Moskvada portlash uyushtirishga tayyorgarlik ko'rgani iddao qilinmoqda. FSBning aksil terror qo'mitasi rasmiy vakili Aleksey Privalovning jurnalistlarga tarqatgan ma'lumotnomasida Vahobiylar to'dasi rahbari 43 yoshli Yulay Davlatbayev ham qo'lga olingani, qolgan terrorchilar 20-may kuni maxsus amaliyot davomida otib o'ldirilganini bildirgan.
После трехлетнего пребывания за рубежом бандиты по указанию главарей террористической организации Исламская партия Туркестана скрытно вернулись.
Xorijda 3 yillik tayyorgarlikdan keyin jangarilar Turkiston Islomiy partiyasi rahbarlari buyrug'i asosida yashirincha Rossiya Federatsiyasiga qaytib keldi va bu yerda terrorchilik hujumlariga tayyorgarlik ko'rdi. FSBning o'z vaqtida va tezkor olib borgan amaliyot natijasida 2 jangari yo'q qilindi. Ulardan biri Amirxanov tiriklayin qo'lga olindi. Kvartirada portlash moslamalari qismlari, shahidlar kamarlari va boshqalar aniqlandi, dedi FSB rasmiysi. Aleksey Privalov Moskvada 9-may kuni qator portlashlarni uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlarga aloqadorlikda gumonlangan bir guruh o'zbekistonliklar ham ushlanganini aytadi.
В результате успешной спецоперации ФСБ были выявлены связи бандитов из числа граждан Узбекистана. Активная функция
ФСБның muvaffaqiyatli maxsus amaliyoti natijasida banditlarning O'zbekiston fuqarolari bo'lgan boshqa sheriklari aniqlandi. Ular Turkiston Islomiy partiyasi terrorchilik tashkilotining faollari bo'lgan va hibs etilgan jinoyatchilarning harakatlarini boshqarib turgani aniqlandi, dedi qo'lga olingan o'zbekistonliklar ismlarini oshkor etishni istamagan FSB aksil terror qo'mitasi xodimi Aleksey Privalov. Biroq Privalov qo'lga olinganlar ustidan sud boshlanmasdan nima sababdan ular jinoyatchi, bandit, terrorchiga chiqarilgani haqida lom-mim demadi. Chechenistonlik siyosatshunos Ruslan Martagov aksil terror qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan yondoshish kerakligini gapiradi.
Ну, во-первых, мы ещё не знаем, что они планировали, это всё только со слов самих ФСБ.
Birinchidan ular nimani rejalashtirganini bilmaymiz. Ma'lumotlar faqat FSBchilar so'zlariga tayanib tarqatilmoqda. Shimoliy Kavkazda olib borilayotgan amaliyotlar to'g'risida hosil bo'lgan tasavvur FSBning bunday bayonotlariga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Aslini olganda Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash olib borilmayotir. Shimoliy Kavkazdan tortib mamlakatimizning boshqa hududlariga terrorchilik g'oyalari tarqab borayotganiga guvoh bo'layapmiz, deydi Ozodlikka siyosatshunos. FSBning ko'rsatmalariga tayanib Rossiya ommaviy axborot vositalarida Moskvada portlash uyushtirishga uringan terrorchilar guruhi ushlangani to'g'risida xabar takror va takror qaytarildi. Yekaterinburgning Just Media gazetasi shu yilning mart oyida 27 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida taqiqlangan Turkmaniston Islomiy partiyasi g'oyalarini targ'iboti uchun ushlangani va Qirg'iziston Respublikasiga deportatsiya qilinishini yozgan bo'lsa, 5-chi kanal jurnalistlari
Zadержать заказчиков теракта не удалось. Они находятся на северо-западе Пакистана. Этот район ещё называют Вазиристаном или территорией племён. Именно там находится штаб террористов Исламской партии Туркменистана.
Moskvada terror hujumini buyurganlar qo'lga olinmadi. Ular Pokiston shimoli-sharqida joylashgan Vazirstondadir. Aynan shu yerda Turkmaniston Islomiy partiyasi terrorchilari shtabi joylashgan, deya xabar qildi telekanal boshlovchisi. Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev Ozodlikka Rossiya Federal xavfsizlik xizmati olib borayotgan siyosat musulmonlar qarshiligini avj oldirmoqda, deydi.
Rossiya xavfsizlik tashkilotlari biror marta biz xato qildik yoki jinoyatchi emas ekan degan gapni tarixida yo'q bo'lardi. Lekin tarixda eng ko'p xatolar, eng noto'g'ri ommani aldash bilan shug'ullanadigan materiallarni tarqatishga birinchi o'rinda turadi endi Facebook. Faqat bularni tutib urib, qamab, cho'ntagiga pistolet tashlab, uyiga granata tashlash bilan mashg'ul bo'layotgan bu siyosat emas bu. Bu jinoyat bu. Rossiya hukumati buni siyosat deb o'ziga tanladi. Bu jinoyatni siyosat deb olib borayotgan davlat kelajagi yo'q davlat,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. O'tgan yil dekabrda FSB direktori Aleksandr Bortnikov birgina 2012 yil davomida u boshqarayotgan tashkilot Rossiyada 92 ta terakt oldini olganini ochiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bir yilda mamlakatda 600 ga yaqin terrorchi va ularning sheriklari ushlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani Oqsoy mahallasidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobur Maxsumov 2004 yilda qonuniy ravishda berilgan tomorqasi olib qo'yilganidan shikoyat qildi. Bobur Maxsumov o'z tomorqasi tuman hokimi o'rinbosari Ismoil Aytemirov buyrug'iga ko'ra noqonuniy olib qo'yilganini va buni isbotlash uchun qo'lida yetarli hujjatlar borligini iddao qildi.
Qumqo'rg'on tumanida 2004 yilda olgan tomorqam 2012 yilda bular olib qo'yishyapti. 7-8 yildan ichida noqonuniy olgansan deb menga hech qanday xat bermasdan, boshqa qilmasdan 2012 yilda davlatning yeriga qurayotgan uyiga xizmatiga tushdi deb turib tuman hokimiyati olib qo'yishyapti.
Qo'lingizdagi hujjatni olib o'sha tuman hokimini oldiga borib tuman hokimligiga chiqmadingizmi?
O'zim huquqshunosman. Hamma hujjatim asoslangan, dalillarim hamma nimam bor. Kadastrdan hujjat qilingan, tuman hokimining qarori bor, ro'yxatda bor. Adolatsizlikka chidayolmay mana iyul oyining 28-chisida 1 yil bo'ladi mana shu adolatsizlikdan otam insult bo'lib qoldi. 4 ta farzandga deb bergan tomorqa 20-30 tomorqani ular tortib olyapti. Bitta hokimning yo hokimning o'rinbosarining noqonuniy qarori bilan shuncha ishlar bo'lib ketyapti.
Nimaga endi Qumqo'rg'on tuman hokimi va o'rinbosari sizni tomorqangizni tortib olyapti deb o'ylaysiz?
O'zim ham hayronman shu narsa bo'yicha. Tuman hokimiga borib uchrashdik, qonuniy hujjat nima qilingan, murojaat qilingizlar deyapti. Boshqa hech qanday undan ortiq gapsiz aytmaydi. Tuman hokimi hal qilinmagandan keyin viloyat hokimiga bordik. Viloyat hokimimiz tuman hokimiga jo'natdi, masalani hal qilib bering dedi. Viloyat hokimiyatining kotibiyatidagilar menga aytdiki, bugun hal qilolsangiz qilasiz, qilolmasangiz boshqa kelib o'tirman degan gapni aytdi. Mana 6 oy kutib, 6 oy deganda viloyat hokimiga qabuliga kirib nima qilgandim, viloyat hokimi tuman hokimiga jo'natdi, tuman hokimi hech qanday masalani hal qilib bergani yo'q. O'zimning odam akuka olgan joyimiz 20-30 yer edi, toshloq joydan shu toshloq yerni surdirib tomorqa kelgunimizcha, uyqurgunimizcha ancha xarajat qilganmiz. Shuning yon boshidagi yana bir tepalik joyni bizga ko'rsatyapti, 12 sotix, yiliga 8 metrlik yerdi. Otalarimiz shu, onasilarimiz yo'q, deb ustimizdan kulib degan muammo qilib o'tiribdi.
Bobur faqat sizni tomorqangizni olib qo'yishyaptimi yoki boshqalarni ham tomorqasini olib qo'yishyaptimi?
3 kishining tomorqasini olyapti. Bu yerdan mana Azlatsay mahallasida 35 ta prezidentning yangi namunaviy loyihadagi uy qurildi. Mana shu qurilayotgan joyda 5 ta uy mening akamning, keyin yana bir qo'shnimizning 3 kishining tomorqasining joyiga tushib ketyapti. Men akam bilan uy qurgan edim. 2 xonali uy qurib, shu yerga toshlar yerdi, nima qilamiz, agorod qilamiz, borib turamiz deb turib atrofini fundament bilan o'ralgan nima qilib o'ravedik. Keyin 2 xona uy soldik. Qo'shnimiz ham fundament tashlagan edi. O'g'li Rossiyada ishlayapti hozir. U bo'lsa fermerlik bilan shug'ullanadi. Tuman hokimi har kuni uning shukadi, boshqa qiladi. Shuning uchun meni Boburjon iltimos, o'zingiz shug'ullanish ish bilan men tuman hokimining oldiga bu masalani ko'tarib chiqolmayman dedi. Siz olsangiz menga yer beradi deb men bilan akamga iltimos qilayapti. Shu bilan biz hech qanday nima qilmaymiz. Lekin yaqinda bizni chaqirib 6 sotixdan yer beramiz, 12 sotix yer, shu agorodimizdan qolgan 6 sotix yerni beramiz deganda biz olmagan joyimizda u qo'shnimizga bergan ekan, bilmayman olib ishlatyapti deb eshitdim, lekin o'zim uchrashganim yo'q qo'shnimiz bilan. Hozir sud jarayoni o'tdi, sud ham ularning foydasiga hal qilgan qaror chiqaryapti. Hujjatlarni asosiga berilaman qonun ekanligini. Bu yerda nega noqonuniy hujjat qilib olingan tomorqa degan gapni aytishdi bir marta. Lekin shu qarorni chiqarib ustimizdan jinoyat ishi qo'zg'ab bergandan keyin tuman ichki ishlar bo'limi tekshirdi. Yer qonuniy olingan dedi. Bizning birinchi sudimiz bo'lganda noqonuniy hujjat qilindi deb aytgandan keyin hamma qarorlar tuman kadastrdan ham chiqdi. Mana ichki ishlar bo'limi tekshirgan, tergov tekshirgandan keyin bizning noqonuniy jinoyat javobgarligiga tortilayotganimiz nima qilgandan keyin aniqlangandan keyin biz shu qarorni olib borib sudga boryapmiz, bu dalilimiz yetmaydi deb bizni yana qaytaryapti.
Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimi tarafdorlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar 2 yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, urush harakatlari oqibatida hozirgacha 70 mingdan ziyod kishi halok bo'lgan, 100 minglab suriyalik qochqinga aylangan. Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Bobur Domla, xalqaro hamjamiyat qolaversa arab davlatlari birgalikda Suriya prezidenti Bashar al-Asadga bosimni kuchaytirsa, u iste'foga chiqishi mumkin degan fikr bildirdi.
Arab bahoridan keyin Liviya, Tunis, Misr, boshqa bir nechta arab davlatlari eng shiddatli voqealar Suriyada davom etyapti. Haqiqatan hozir jahondagi yirik davlatlarning asosiy bosh og'rig'i Suriya bo'lib turibdi. Mana yaqinda Suriya bo'yicha xalqaro tinchlik konferensiyasi o'tkazilishi ham rejalashtirilyapti. Endi meni aytmoqchi bo'lgan fikrim, Bashar Asad diktatorda, Bashar Asad o'zini hokimiyatda qolishi uchun shuncha begunoh odamlarni o'limiga sabab bo'lyapti. Mamlakat xonavayron qildi, og'ir iqtisodiy ahvol yuzaga keldi. Meni aytmoqchi bo'lgan fikrim, arab davlatlari shuncha begunoh musulmon odamlar halok bo'layotganligi uchun Bashar Asadni yakkalash siyosatini yurgiza boshlash kerakda. Biz bilamizki, Suriyani atrofida juda ko'p arab davlatlari bor va bu arab davlatlari harakat ham qilishyapti, lekin juda sekinlikda harakat qilishyapti. Bashar Asadni yakkalab qo'yish kerak, unga juda kuchli bosimlar o'tkazish, iqtisodiy siyosiy aloqalarni Suriya bilan uzish kerak. Shundagina Bashar Asad o'ziga qarshi kuchli bir choralar ishlatayotganini sezib iste'foga chiqishi mumkin deb o'ylayman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.